Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinagtibay ng Korte Suprema ang Anti-Terrorism Act, pero idineklarang labag sa konstitusyon ang ilang probisyon nito. Sa botong 12 pabor at 3 tutol, idineklarang labag sa batas ang bahagi ng Section 4 na nagbibigay ng kahulugan sa salitang terorismo. Overboard umano ito at direktang pag-atake sa freedom of expression o karapatang magpahayag. Ang Section 4 ng batas ay matatandaang kinuwestiyon dahil sa pangambang magamit laban sa mga kritiko ng gobyerno. Sa ilalim nito, nakapaloob ang probisyon hinggil sa kung ano ang pakahulugan ng batas sa salitang terorismo na ayon sa mga petitioners ay vague o malabo at maaaring maabuso. Samantala, unconstitutional din ang turing ng Korte Suprema sa isang bahagi ng Section 25 ng Republic Act 11479 na nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terrorism Council para tumukoy kung sino ang ituturing na terorista base sa impormasyon o hiling ng ibang bansa. Ayon pa sa Korte Suprema, hindi labag sa konstitusyon ang lahat ng iba pang kinuwestiyong probisyon ng 37 petitioners. Tinawag naman ng grupong bayan na partial victory ang desisyon ng Korte Suprema sa Anti-Terrorism Act. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng bayan, bagamat idineklarang labag sa saligang batas ang 2 probisyon ng batas, nananatili pa rin itong mapanganib at pwedeng maapuso ng Anti-Terrorism Council. Partikular ang iba pang probisyon patungkol sa designation, prescription, warrantless arrest at prolonged detention na kailangan pa rin umanong questionin. Maghahanda umano sila ng panibagong motion for reconsideration habang pinag-aaralan ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ayon kay Reyes, patuloy nilang lalabanan ang Anti-Terrorism Act. Sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic, nananatili sa very low risk o napakababang banta ng COVID-19 ang National Capital Region o ang Metro Manila dahil sa pagbaba ng mga kaso. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Team, aabot na lang sa 105 ang average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa NCR mula 1 hanggang 7 ng Disyembre. Ito ay kahit pamalaya ng nakakagalaw ang mga tao. Mas mababa na rin sa 1 ang average daily attack rate sa Metro Manila, habang nasa 0.34 ang reproduction number o bilis ng hawaan na nangangahulugang mabagal ang transmission ng virus. Naitala naman sa 1.1% ang positivity rate o yung nagpo-positibo sa mga sinuri sa COVID-19 sa Metro Manila. Nasa 11 lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang maituturing na nasa very low risk sa COVID-19, kabilang ang Malabon, Navotas, Caloocan, Pateros, Valenzuela, Marikina, Manila, Parañaque, Pasay, Las Piñas at Mandaluyong City, habang ang iba pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ay nasa low risk category.
The best numbers we have seen in more than a year halos nung umpisa ng pandemic. Tumatas yung mobility at dumadaming tao sa labas. Yung volume ng tao sa labas sa mga malls, parang pre-pandemic na halos yung levels. Pero importante pa rin dyan yung pagsunod sa minimum public health standards. Isa yan sa mga nakatulong sa atin dahil mataas na yung level of vaccination natin sa Metro Manila. Napababa na natin yung bilang ng kaso. Ngayon,
yan ang tinig ni Dr. Guido David, fellow ng Octa Research Team. Nakapagtala naman ang Department of Health o DOH ng 562 mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon, na mas mataas sa 370 noong Miyerkules. Ngayong papalapit na ang araw ng Pasko, sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa 80,000 hanggang 100,000 mga OFW o Overseas Filipino Workers ang inaasahang mapapauwi ng pamahalaan ngayong Disyembre. Sinabi ni OWA Administrator Attorney Hans Leo Cacdac na bukod pa ito sa nauna ng 900,000 OFW na nakauwi sa pamamagitan ng repatriation flights na ginawa ng pamahalaan. Anya, posible pa nga itong abutin ng hanggang 1,000,000 mark ngayong fourth quarter ng taon. Samantala, walang epekto ang banta ng Omicron variant sa mga biyahe ng flag carrier na Philippine Airlines palabas at papasok ng Pilipinas. Sinabi ni Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna na sa katunayan, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng biyahe ng kanilang mga eroplano sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging palabas ng bansa. Sa mga biyahe papasok ng Pilipinas, nakapagdala na umano sila ng 1,000 pasahero kada araw, habang ang palabas naman ay nasa 70% ang average passenger load. Sa usapin naman ng domestic flights, magdaragdag sila simula ngayong araw ng mga biyahe sa iba't ibang tourist destinations sa bansa. Ayon sa PAL, inaasahan nila nga abot pa sa hanggang 80% o lagpas pa ang passenger load nila habang papalapit ang Pasko. Sa usaping eleksyon 2022, nakaandang magbigay daan ang presidential aspirant na si Leody de Guzman kay Vice President Lenny Robredo sa pagkandidato sa pagkapangulo kung matutuloy ang kanilang pag-uusap at magkakasundo sa ilang kondisyon. Ito ang inihayag ni De Guzman ng grupong Buklura ng Manggagawang Pilipino o BMP. Sinabi ni Cal Leody na kabilang sa kanyang mga kondisyon ay kailangang isulong ni Robredo ang matagal ng mga isyu ng mga manggagawa at mamamayan na hindi pa nasosolusyonan ng mga nakalipas na administrasyon. Ayon kay Cal Leody, nasa iisang direksyon sila ngayon ni Robredo lalo't tutol sila sa muling panunumbalik ng mga Marcos sa pwesto. Samantala, bukas din umano ang hanay ni Walden Bello ng grupong Laban ng Masa na makipag-usap kay Robredo. Sa ngayon, pareho raw sila ng panig ng vice-presidente pero wala pa sa iisang landas ng adikain. Kumpiyansa si Bello na kakayaning maplansya ang ilang issue sakaling makaharap nila si Robredo. Sa ibang balita, mariing kinundina ng pamahalaan ang pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Jesus Jess Malabanan. Ayon kay Undersecretary Joel Egco ng Presidential Task Force on Media Security, inatasan na ng Malacanang ang Philippine National Police o PNP na imbestigahan ang insidente. Nabatid na si Malabanan ay correspondent ng Manila Standard at Reuters na pinagbabaril sa loob ng kanyang tindahan sa Calbayog City. Noong 2017, humingi na ng tulong si Malabanan sa task force dahil sa banta sa kanyang buhay. Ang PNP, bubuo na ng Special Investigation Task Group para sa mabilis na paglutas sa pamamaslang ni Malabanan. Nangangalap na ang Special Investigation Task Group ng CCTV footage sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa pamilya para matukoy ang posibleng motibo sa pagpatay. Samantala, timbog sa operasyon ng pulisya ang 37 Vietnamese national sa Makati City dahil umano sa pamimeke ng mga ID at credit cards. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Southern Police District, pakaisana ng kanilang operasyon ang pagsagip sa 7 Pilipinong empleyado na ikinulong daw ng mga Vietnamese nationals. Inireklamo umano ng kapatid ng isa sa mga Pinoy na hindi raw sila pinalalabas sa tanggapan ng Vietnamese nationals simula pa noong Setyembre. Nang ilunsad ng pulisya ang operasyon sa apartment-style na opisina ng mga Vietnamese, doon natunto ng pamimeke ng mga access devices. Kinumpiska ang mga computers na ginamit ng Vietnamese nationals. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Access Devices Regulation Act. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.